leýär adatlyk radiosy. Awşamy haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 15-nji marty, hepdeniň anyny güni. Gowatdaky habarlar ünlü we gödiýetim programmalarymyza başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ym Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmunly bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhammedow Ermenistanyň prezidenti bilen telefon arkaly gurulmuşlyk geçirdi. Owanstanyň resmiýleri Kabulda 38 tonna partlaýjy maddaly bir ýük maşynyň saklanyp onuň ziýansyzlandyrylandygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Syriýadaky töwereşçilere ýarar berilmegini gadagan edýän embargony ýatyryp ýatyrmadlyk meselesi barada maslahat geçirýärler. Halkara Medisina Jurnali 2003-2011 yıllar aralığında Irak'ta adından 116 000 tane parakat yasayıcının ölünlüğünü aydiyar. Şimdi şu beylik haberlerin doldurak mazmurluyen tanış olun. Pençen ve günü Prezident Berdimuhammedow Ermenistan'ın Prezidenti Serj Sarkisyan ile telefon arkalı gurrungdeşlik geçirdi. Berdimuhammedow bu gurrungdeşlikte Serj Sarkisyan'ı yakınla Ermenistan'a geçirilen saylovlarda teyada mühlete prezident saylanma ulen gotladı. Sonra iki yurdun prezidentleri Türkmenistan ile Ermenistan'ın hizmettaşlıklarını ötürmekluğun perspektiveler var arada ödara pikir alıştılar. Bu gurrungdeşlikin barışında Prezident Berdimuhammedow Ermenistan'ın teritoriyatında Türkmen halkının tarihine değişli medeni tarihi yadigarlıkların gorulup saklanma uğruna edilen aladılar çün Ermenistan'ın prezidentine öd minnettarlığını da bildirdi. Bundan naşarı ol Serj Sarkisyan'ı ödüne amatlı vakti Türkmenistan'a safar etmekliğe de çağırdı. Bu çakılığın kabul edilenliğe haber veriliyar. Şunu Uwanistanyň howpsuzlyk resmiýleri paýtagt Kabulda 38 tonna golaý partlaýjy maddaly bir ýük maşyny saklap, ony ziýansyzlandyranlygyny ma'lum etdiler. Uwanistanyň howpsuzlyk boýunça Milli Uprawleniýeti anyny güni öňelinen bu ul hüjümiň Al-Qaida bilen baglanşygy bolan hakany topary we Pakistandaky Taliban ýolbaşçylary tarapyndan planlaşdyrylandygyny aýdýar. Emma Uwanistanyň bu edaraty öýüniň bu garaýşyny tasdiklaýjy anyk gur faktlary öňe sürmedi. Şun Kabulda geçirilen Metuwat konferensiýasynda Sesinde Hopuluk Konşu Milli Upravleniyanın Metuvat Sekretari Şafukullah Tahiri bu patlayıcı maddelerin patlanan halatında onun 1,5 kilometre radyus teorikte ve irançılık dörüdüp bilecektiğini aitti. Şuun Evropa Birleşigini agda yurtlaryň liderleri Syriýadaky opozisiýon tegojçylara ýarag berilmegini gadagan edýän embargany ýatyryp ýatyrmadlyk meselesini maslahatlaşmak üçin Brüsselde maslahat ýygnanylar. Bu maslahat Fransiýanyň bu embargany ýatyrmak baradaky çağırış esasynda gurnuldy. Bu wakanyň öňýany eden şykyşynda Fransiýanyň prezidenti François Hollande Syriýanyň rejiminiň dowam edýän konfliktlere syýasy çözgü tapmaga asla gadyklanma bildirmeýändigini öňe sürüp, Ýewropanyň Syriýadaky gargynçylyklara passiw ýagdaýda syn edip oturmaly däldigini nagtady. Fransiýa hatda Ýewropa Birleşiginiň embargasy ýatyrylmasa da özüniň Syriýadaky opozisiýon tegojçylary ýara bilen üpjün etmäge taýýardygyny aýdýar. Britaniýa hem Syriýaly tegojçylaryň ýara bilen üpjün edilmegini gollaýar. Emma Birleşiginiň beýle kagdalary şol taýda Germaniýa hem beýle şäherlere garşy tutan ýerli garşy çykyş edýär. The Lancet adly halkara medisina jurnalynyň täze hasabatynda 2003-nji ýyl bilen 2011-nji ýyl aralygynda Irakdaky ýaraglyk konfliktlerde adamdan 116 000 tane parahat ýaşaýjynyň ölenligi aýdylýar. Mundan naşary jurnal şu döwürde Irakda 4800 töwereg daşary ýurt harbatynyň da ölenligini belleýär. The Lancet jurnalyna çap edilen bu görkezciler Amerikalı iki tane medisina profesörünün toplan maglumatları etatında tayyarlanıptır. Bu medisina profesörlerinin beylikli bağırlıkların ve hasavatların etatında tayyarlan maglumatını rağın sağlığı saklayış infrastrukturuna yetirilen ziyan neticesinde 100 milyonlarca parakat yasayıcının neyatağı yağdaydı galiyanını kaydılıyor. The Lancet jurnalının akıbı maglumatı Birleşen Ştatların Irak'ta alıp baran harbi operasyonlarının şugun kuna çenini 810 milyar dolar çıktıca durunluğu da belleniyor. Şunu Azərbaycanın tudu yakınında Bakuda protest demonstrasiyasını qurunan Nida adlı rayət hərəkətinin ağdatı Raşad Hasanov tudu çenini 3 ay tutduğu izolyatorunda saklamak bu arada karar çıkardı. Penşenbe günü Raşad Hasanov ile birlikte Divi Abaşada yerleşen Milli Demokratik İnstitutun işgari Ruslan Asatim tutduğu edilibdi. Yönü Ruslan Asat tiz vaqtdan boşadırlı. Tutuqluqda qalan Raşad Hasanov'un advokati Azərbaycanın kanun qorucu organlarının ona bir kanun yaraq taqlamaqda ayıplama bildirənliklərini aydiyar. Penşenbe günü Birleşen Ştatların Michigan Ştatının gubernatori bu ştatın Detroit şəhərini adatdan naşari sosial və iqtisadi krizisdən çıxarmaq maqsadı bilən şəhərə yürütə krizis menecerini bellədi. Bu adatdan naşari təyədə vədipə 54 yaşlı tanimal yurist Kevin Orr bellindi. 1950-60-cı illərdə özünün maşin quruluşu tənaqatı ilə ən bir öngdə varcı şəhər hökmünə tanınan Detroit şəhəri şugun kugun 327 milyon büdcət defiziti, 327 milyon dollar büdcət defiziti və 14 milyard dollar maliyyə vergisi ilə üzvəyədir. Hörmətli dinləyicilər, sizə şu tanıdığım mühüm xəbərlərindən kəvirlər ilə tanış olunuz. Olur təyərləb diqqətinizə yetirən Allah'ım rəhmət rahim.